darbību bukur.
Nu jā, šorīt uzmanības centrā nenoliedzami ir Ukrainas galvaspilsēta Kijeva un tās apkārtnes. Jau no paša rīta tika saņemts ziņas par raķešu apšaudēm un uzlidojumiem pilsētai, kā arī Krievijas spēku tanku vienību virzību uz pilsētu no vairākiem virzieniem, no vairākiem reģioniem. Un šos uzbrukumus Ukrainas spēkiem gan ir izdevies apturēt, tostarp uzspridzinot vairākus tiltus un tostarp darot to karavīriem, ziedojot savu dzīvību. Pēdējās stundas laikā tika ziņots, ka Kijeva ziemeļdaļā Oboloņā darbojas diversanta grupas ar bruņtransportieriem. Nu, piemēram, bija redzams video, kurā viens no šādiem bruņtransportieriem uzbrauca civilai automašīnai. Tās vadītājiem, kādam gados vecam kungam, brīnumainā kārtā ir izdevies izdzīvot. Un vēl vairāk šādas diversanta vienības, kas atsevišķos gadījumos bija pārģērbušās par Ukraiņu karavīriem un Nacionālās gvardes kareiviem ir tikuši likvidētas. Ukraiņas bruņotie spēku teritoriālās aizsardzības vienības ir aicinājuši iedzīvotājus iespēju robežās bloķēt Krievijas militārās tehnikas pārvietošanos un iespējams filmēt šo pārvietošanos un tāpat iedzīvotāji ir aicināti neusturēties kauju norises vietumā, un starp citu runājot par video materiāliem ir izskanējis aicinājums nefilmēt Ukraiņu spēku pozīcijas, lai neatklātu tās ienaidniekiem, un vakar, piemēram, ar to diezgan aktīvi grēkoja tāda televīzijas kompānija kā CNN. Pirms nepilnas stundas Ukraiņas galvaspilsēta atkal sāk skanēt brīdinājumu sirēnas, un aģentūra Associated Press informē, ka Kijevas valdības kvartālā arī dzirdamas apšaudes. Starp citu, teritoriālās aizsardzības spēkiem Kijevā vien ir izsniegti jau vairāk nekā 18 tūkstoši automātu un pie rekrutēšanas centriem ir izveidojušās garas brīvprātīgo rindas. Rīta pusē arī kļuva zināms, ka Ukraina ir informējusi starptautisko atomenerģijas aģentūru par kontrolas zaudēšanu pār objektiem Černobiļas atomelektrostacijas tūmā. Izskanēja arī informācija, ka ir novērots it kā radioaktīvā starojuma palielinājums, taču vēlāk šī informācija gan tika atsaukta. Nu, kopumā jāsaka, ka informācijas par notiekošo tiešām ir ļoti daudz un nereti parādās arī apgalvojumi, ka Ukraiņas spēki atkāpjas, taču Ukraiņas bruņoto spēku vadība ir paziņojusi, ka tās ir viltus ziņas un pretošanās agresoram turpinās pilnā apmērā. Turklāt Ukraiņas spēki ne tikai aizsargājas, bet piemēram ir veikuši arī raķešu triecienus, piemēram pa Krievijas spēku lidlauku Rostovas apgabalā, iznīcinot tur vairākus Krievijas gaisa spēku kaujas iznīcinātājus. Pārslam.
Līdz šim visai klusai bijusi Krievijas vadība. Vai un kādi paziņojumi ir no viņa puses?
Jā, var teikt, ka šodien pirmo reizi notiekošu Ukrainā komentējuši arī Krievijā un arī Baltkrievijā, jo līdz šim Krievu oficiālajos medijās lielākais, kas tika publiskots, bija informācija par Ukraiņu spēku, protams, apšaudē, piemēram, Doņeckā, Luganskā vai par pašu militāru operāciju informācijas gandrīz nav. Šodien Krievijas aizsardzības ministrija savā brīfingā paziņoja, ka nekādas raķešu triecienas pa Kijevu tā vispār nav īstenojis. Un virs Kijevas arī notriek to Ukraiņu iznīcinātāju kļūdas pēc esot notriekuši paši Ukraiņu. Starp citu, šodien Maskavā notiek ārlietu ministrs Sergeja Lavrova tikšanās ar pašu pasludinātu Ukraiņas Austrumu Republiku tā dēvētajiem ārlietu ministriem, un Lavrovs jau ir paziņojis, ka Krievijas operācijas mērķis ir atbrīvot Ukraiņas no apspiešanas, un viņi paši pēc tam varētu spriest par savu nākotni. Krievijas federācijas, protams, vadītājs Valentīna Matvienko savukārt ir izteikusies, ka Krievija jau vistuvākajā laikā atbildēs uz rietumu ieviestajām sankcijām ar pretsankcijām. Viņa arī ir paudusi pārliecību, ka, piemēram, gāzesvada Nord Stream 2 certifikācijas apturēšana esot tikai tāds pagaidu risinājums un īslaicīgs risinājums. Savu daļu tekste ir ieguldījis arī Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko, kurš ir paziņojis, ka arī par notiekošu Ukrainā vispār esot atbildīgi tās vadību, un viņš to savulaik esot pārliecinājies dienot robežsardzē, ka Ukraina vispār vienmēr ir virzījusies kādā citā virzienā, nevis tur, kur viss padomju savienība savulaik. Interesanti ir vēl jāpiemina, ka Hāgas starptautiskais kara nozieguma tribunāls ir paziņojis, ka tiesa varētu izskatīt arī lietu par šo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tiesa prokurors Karims Hans ir atgādinājis, ka jau kopš 2015. Gada pēc Ukrainas valdības oficiālā pieprasījuma tribunālam ir tiesības pārbaudīt starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kur ir veikta Ukrainas teritorijā, un ieskaitot arī uz laiku okupētās teritorijas. Nu, šeit gan prokurors ir norādījis, ka starptautiskās agresijas noziegumi šajā situācijā tomēr nevar tikt izmeklēti, jo ne Ukraina, ne Krievija nav apstiprinājuši starptautiskās krimināla tiesas statūtus. Tik tālu aktualitātes uz šo stundu.